Titus 1. Ngay Paul, anut san urat tamol ipilianago Jesus Christus san apostle ngilasaya. Ingsan pilianek tamol pain sad ilo rumok an, ilasawak agod mangaw a rurumok san, anlo id anut san kagin turi tupanip, tatoro ipilianaga. Ilo rumok mangaw dayan sad funman, kumain pempem san tingane wan san tiniganek. An it ilodlo yenda. Anut ing sewak tamol tiaya. Sa intan enga mugo ilasadugo, kumain a ipanad. An ningen o promise iganeya. Agot sain a iplanian lo ing san ru an kwa isip yena. An ngaisag ru, flalek lo ago igane ilasaya. Anut itsad binawek tamol ingsan ru kagin ibolan lo urat an ngay banig lo iganeya. O Titus, ong ngaysag nanug mok igoya. Ong sa ilorumok mangsama da naon kisayka. By anut ing Jesus Christus, itsad binawekan da ingsad ilopanek marol da dupanop ong da amadowa. Sain ngay krit nuina ong mabasawo man fun igoya. Urat awan atna yan muruan andaya. Amayak kubune itauto mabasawo ya. Agodop imug ngurupayo agomi madayang ilon lo panu kisayk-kisayk atem matu pilianay idua. Area, mirang ilon lo matu pilianay man tamol naok igoya. Tamol ing ningeno ruta dubol nada. Agod ing iwon kisayka. Ing san nanun maron ilod lo rumok ak. Agod ing tinat tamat awat pay na mi dumadowa. Agogug ing san nanuk silay tinadi dopman ing urat tamol ta imado nawa. Kabelan nanuk food sayan anlo tamad diabi idu banaw. Mandugo, mirang san kagin panek tamol man sa tureng lo tamol pain ing lo muranta dile nada. Man atawo ing anut san urat tamol. Fun an ningeno ing kabungan ta sakar nawak. Tingain ta sayan kisayk ong nawak. Ing yaw sakar, akta iluk nawak. Agot wagay gidigidad ta igane nawa. Ing dal sayak-sayak lo filian ingane wo agot ta igane nawa. Tia, ing kagin uyan at migane wo imatak, tamol asaw ipaludop kagin ipani uyanana. Ing tamol kankang uyanan, andawak, ing tamol itaut ak, ing tamol gunak, agot ing sen ulumaan yabidop sen tinin kagin ipani uyanan an ilonga. Ing ru uyanan agubak mi, duptenganat go, ilo dupani dan mi yabituani wa. Anlo petenganek a uyanan an san mangaw ka ipetenganay singokana. Agot tamol pain a ingsan awan lo di perginidan ingsan petenganek uyanan an lo awad yafutani wa. Mandugo, itlulungad lo tamol pain way mi nauk igoya. Ing silay digane dak, ing ru kawan dingingeda. Agot sewak tinadi, nek a mulung san dop amaya. Tamol nauk agoyak ong awad wafutani wo uyanana. Mandugo, ingsad ngingyaw. Lo petenganek sayan at tamol pain dukubiay pedinay dop. Lo filian dingane wo ago digane da. Anlo ing tamol pain sat samun dukubilay da. Ing siganet profeta igo ibol. Krik tamol man pempem sewak digane da. Ing bor gon sadiyak igoya. Agodam tungalek tinadia. Agod ruan ru rumoka. Amayak niyeno ru dabay andan nam piraidop lo inganid. Ilo rumok an dukubunep itauta. Kabelan in kududo dukuredop yuda adisad am. Rumok tiayan diganuriboy. Tia, tamol aru rumok. Patud dupanidan sad ru kagin duri banal. Tamol ikok ak ingsan iloso lo mel an fidean ikoka. Akman tamol a ilon lota ikok na yan agot ilo rumok an tia yan ing lo mel fidean nuna. Tamol naukan ingsan kankan. Ingsan mangaw lo sen malan isweya. Ing awadlo anut dulong agodubolda. Akman ingsat kagin naknaklo ing siganid ruan sewak rumi kwaite id dukubay panada. Ing sayadi giga. Awa parasisalek tinadiyak. Agot ing mel uyan akta digane ilasa sandam ta iday suda nayan.